Teď je už ovšem hostem Mozaiky radní hlavního města Prahy pro kulturu a cestovní ruch Lukáš Kautský. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
V květnu, 11. května jsme vysílali ten rozhovor, jste nám v rozhovoru říkal, že hlavním cílem transformace příspěvkových organizací je dát divadlům finanční nezávislost, protože jako příspěvkové organizace města mohou čerpat jen magistrátní granty. Ale teď v září jste proces transformace ukončil. Proč už ji tady nechcete podporovat? Proč jste ji zastavil?
Tak proces transformace jsem se rozhodl zastavit z několika důvodů, přičemž tím prvním asi nejviditelnějším důvodem je důvod ekonomický, ryze ekonomický. Hlavní město Praha je teď opravdu v situaci, kdy si transformaci pražských divadel nemůže dovolit. Proč si ji nemůže dovolit? My jsme avizovali již dopředu, že transformované subjekty ve chvíli, tedy samozřejmě, kdy budou transformovány, což by bylo v horizontu 2 až 3 let, tak by automaticky měli nárok na víceletý, tedy 4letý grant, který by byl ve stejné výši, v jaké se teď ta divadla z hlediska podpory ze strany magistrátu hlavního města Prahy pohybují. To znamená, když si to v tuhletu chvíli sečteme, tak vlastně z hlediska rozpočtu hlavního města Prahy by ta divadla následující 3 roky čerpala stejnou částku, jakožto příspěvkové organizace, a pak další 4 roky rovněž stejnou částku, ovšem jako podle původního plánu obecně prospěšné společnosti. Když tomu zároveň ještě přičteme i nezbytné náklady, které si celý transformační proces vyžádá, tak jsou to samozřejmě pak už částky, které rozhodně nejsou malé a které by se musely víceméně podepsat i na celkovém rozpočtu kultury. Pak tady ovšem máme druhou skutečnost, která byla předtím dlouhodobě opomíjená, a to je skutečnost, že nám v tuto chvíli v poslanecké sněmovně leží novela občanského zákoníku, která mimo jiné ruší právě obecně prospěšné společnosti, což se může zdát pro někoho jako možná malicharný problém, ale ve chvíli, kdy samozřejmě jste v situaci, kdy byste chtěli transformovat pražská divadla na obecně prospěšné společnosti, které třeba za 2 roky už vůbec nebudou jako instituce existovat, tak je to samozřejmě problém. Takže i z tohohle důvodu je daleko lepší nejenom, řekněme, dostat se do situace, kdy bude jasněji z hlediska právě občanského zákoníku, tak samozřejmě do situace, která by byla příznivější pro hlavní město Prahu z ekonomického hlediska, i když se přiznám, že já v této oblasti jsem trošku skeptik a neumím si představit, že se hlavní město do této situace dostane minimálně v těch následujících 3 letech.
Dobře, mluvil jste tedy o tom, že v následujících 3 letech by dostávala divadla stejné peníze a potom ještě v rámci víceletých grantů by taky měla nárok na stejné peníze, což je pro Prahu ekonomicky nemožné nebo komplikované.
Nevýhodné.
Tak. Nebo nevýhodné. To tedy znamená, že jako příspěvkové organizace budou pražská divadla dostávat méně peněz postupně?
Tak to rozhodně není. Vlastně filozofií celého toho návrhu, jak už tady bylo řečeno, je dát divadlům, řekněme, větší manévrovací prostor z hlediska vlastního hospodaření. Což je ale alfa a omega celého toho problému, že ve chvíli, kdy dostanou větší manévrovací prostor, tak se tím samozřejmě stanou nezávislejšími na pražském magistrátu. A což jde ruku v ruce s tím, že ze strany pražského magistrátu bude jejich hospodaření daleko obtížněji kontrolováno. To znamená, že my bychom se vlastně dostali do situace, kdy budeme těmto subjektům dávat stejné finanční prostředky. Budeme de facto vyvádět finanční prostředky z veřejných rozpočtů a dávat je, řekněme, polosoukromým subjektům, aniž bychom měli možnost kontrolovat, jakým způsobem je s těmito finančními prostředky nakládáno, tak jako to máme doposud.
Předseda kulturního výboru Ondřej Pecha a zastupitel Václav Novotný vás za toto rozhodnutí zastavit transformaci kritizovali. Podle Ondřeje Pechy jste vlastně porušil tu původně stanovenou grantovou politiku hlavního města. Jak se stavíte k těmto výtkám? Řekl bych z opozice, ale vlastně to není tak úplně pravda. Dejme tomu zastupitelů jiných stran.
Tak já samozřejmě na jednu stranu těmto jejich výtkám rozumím a V celku jej chápu, na druhou stranu plná odpovědnost za jakékoliv tyto kroky leží na radě hlavního města Prahy, nikoliv na výboru pro kulturu. Takže samozřejmě já musím jednat i s, řekněme, určitým vědomím právě této odpovědnosti a jestliže jsme skutečně v situaci, kdy jsou tady takto významné otazníky, tak tomu nemůžu jen nečinně přihlížet, zastávat nějaké rigidní stanovisko a flexibilně nereagovat na aktuální vývoj situace. To prostě není možné.
Kolem transformace probíhaly poměrně dlouhou dobu celkem odborné debaty, čili když to shrneme, tak výsledkem, respektive ten krok zastavení transformace není výsledkem těchto odborných debat, je to ryze ekonomické rozhodnutí.
Řekněme politicko-ekonomické rozhodnutí, přesně tak.
Politicko-ekonomické rozhodnutí. A jaký je tedy výhled na budoucnost? Znamená to, že se bude transformace divadel na, dejme tomu, SROčka někdy znova rozjíždět?
Tak já samozřejmě nemůžu vyloučit, že transformace se někdy nestane opět aktuálním tématem a že nebude pokračovat její další vlna. Nicméně v tuhle tu chvíli jsme opravdu v situaci, kdy divadla, myslím tím těch 10 pražských divadel, která jsou příspěvkovými organizacemi, respektive těch 5, případně 7, která měla jít do transformace, zůstanou i nadále příspěvkovými organizacemi, ovšem ruku v ruce s tím, že budou postupně vyhlášena výběrová řízení na všechny ředitele těchto divadel, tak jak to je obsaženo, jak v doporučení právě toho původního poradního sboru, tak samozřejmě je to obsahem, řekněme, požadavků ze strany ředitelů těchto divadel, kteří, myslím si, celkou oprávnění měli pocit, že pokud chtějí do budoucna pokračovat, tak by měli mít šanci, řekněme, prezentovat nějaký svůj nový projekt a měli by mít možnost tento projekt obhájit, protože my jsme se tady dostali v posledních 10 letech do situace, nebo respektive v posledních letech, že za posledních 10 let nebyla vypsána výběrová řízení na ředitele těchto divadel, přičemž standardem je vypisovat tato řízení každých 4 až 6 let, takže určitě tohle je, řekněme, určitá kompenzace za zatím nezrealizovanou transformaci a zároveň i krok k tomu, aby jsme, řekněme, vnesli trošku svěží vítr právě do těchto příspěvkových organizací.
Čili co do transformace jaksi obchodního statutu těch, ať už tedy příspěvkových organizací nebo posléze třeba SROček nebo obecně prospěšných společností, udržujeme ze strany magistrátu status quo. Vyhlásil jste výběrová řízení, to znamená, že před Vánoci by měla být známa jména letos dvou nových ředitelů pražských divadel, Švandova a Vinohradského. Co je účelem těchto konkurzů, přičemž rozumím tomu, že říkáte, že 10 let žádné výběrové řízení vyhlášeno nebylo. Jana Machalická v Lidových novinách například soudí, že tento důvod je pofidérní, protože pražská divadla fungují již řadu let nesystémově. Čili co je tím skutečným účelem, proč obnovovat vedení divadel?
Tak já se domnívám, že právě jestli v nějakém ohledu nefungují tato divadla systémově, respektive nesystémově, tak je to právě důvod ten, že zde máme naprosto zabetonovaná vedení. To znamená, že řekněme, tato divadla se nemohou nějak pružněji rozvíjet a prostě, jak už jsem zmínil, není tady ten čerstvý vítr, nejsou tady ty čerstvé myšlenky, čerstvé ideje a řekněme nové projekty, nové plány. To si myslím, že naprostý základ tady celé téhleté myšlenky, ale upřímně řečeno, já té kritice tak trošku nerozumím, protože, jak říkám, standardem opravdu je, aby výběrová řízení byla každých 4 až 6 let a myslím si, že na druhou stranu, kdyby jsem pokračoval tady v tomhletom stavu, že výběrová řízení vypsána nebudou, tak budu přesně kritizován za to, že dosud žádná výběrová řízení nebo dlouhou dobu vypsána nebyla, že je to špatně a že je to nesystémové.
Kdo bude nové ředitele vybírat?
Tak nové ředitele bude vybírat výběrová komise Rady hlavního města Prahy, přičemž obě výběrové komise již byly radou jmenovány a vlastně své práce se ujmou právě na přelomu listopadu prosince.
Konkurzy mají být dva ročně.
Řekněme
dva až tři, dobrá. Proč právě tolik a jaké bude pořadí? A možná mě hlavně zajímá, jestli bude nějak dlouhodobě dopředu určeno právě to pořadí.
Tak přiznám se, že i vnímám kritiku na moji hlavu, která se teď snesla v posledních dnech, že právě tyhle ty dvě výběrová řízení, která byla vyhlášena, že jsou vyhlášena narychlo, že nebyl dostatečný prostor k tomu, aby se kandidáti mohli připravit. Ale upřímně řečeno, pokud chceme stihnout právě dvě až tři výběrová řízení ročně, tak ani není možné s tím jakkoliv otálet. Prostě pokud opravdu mají být ta výběrová řízení vyhlašována takhle na sklonku léta, tak já jsem musel přistoupit k tomu, že byla vyhlášena právě tahle ta dvě první výběrová řízení s tím, že, jak říkám, byl bych rád, kdyby do konce mého funkčního období proběhla toto řízení alespoň u 8 divadel.
Ale není tady známo, to pořadí, ve kterém budou probíhat ta řízení, ještě není
známo. Pokud se týká toho pořadí, tak v tuhletu chvíli divadlo na Vinohradech bylo vybráno z naprosto logického důvodu. Je to největší městská scéna, vlajková loď všech pražských divadel, takže tento důvod tady byl na snadě. Na druhou stranu, pokud se týká Švandova divadla, chtěl jsem být v této oblasti trošku spravedlivý a vzít do konkurzu právě jedno z divadel, které původně měly jít do oné další vlny transformace. S tím, že v tomto případě, stejně tak jako v případě divadla na Vinohradech, jsem se snažil, řekněme, realizovat konkurs v divadle, kde nejsou žádné problémy z hlediska vlastnictví budov, kde nejsou žádné, řekněme, určité podivné nebo nečitelné majetkové vztahy, jako tomu je třeba u jiných budov. Prostě divadlo na Vinohradech a Švandovo divadlo jsou v budovách, které jsou v majetku hlavního města Prahy, a tohle byl jeden z těch základních důvodů. Nicméně, co se týká dalšího postupu, tak se přiznám, že teď na podzim bych rád oslovil divadelní ústav, aby vypracoval analýzu, jak by si představoval další postup z hlediska vypisování následujících konkurzů, a tato analýza pro mě bude do značné míry určující.
Známe tedy možné datum, kdy už bude výsledek této analýzy? To znamená, od kdy se skutečně budou moci potenciální noví ředitelé divadel připravovat?
Tak tuto analýzu bych měl rád do konce roku.
Dobrá. Z toho, co jste říkal, mě tak nějak vyplývá, že to, že někdo nebo nějaký post, ředitelský post divadla v pražského bude postaven tedy do toho konkurzního řízení, to znamená, že se bude vyhlašovat výběrové řízení na nového ředitele, tak to je vlastně od Prahy, od magistrátu takové postrčení, protože to závisí i na analýze divadelního ústavu, postrčení o tom, že tvorba tamnějšího divadla není podle pražských představ, podle představ magistrátu?
Tak tomu není, já jsem právě předtím zmínil, že samozřejmě každý z těch ředitelů má právo se do tohoto výběrového řízení přihlásit. Jenom je to o tom, že přece jenom za posledních 10 let se situace změnila. Přece jenom pražská kultura není rigidní, pražská kultura se vyvíjí a ten nový ředitel musí mít, řekněme, schopnosti reagovat na, když to řeknu hodně letně, na nové výzvy. Prostě musí být dostatečně flexibilní na to, aby dokázal fungovat i, řekněme, po těch 10-12 letech. Takže tohle je vlastně ten důvod, proč ona výběrová řízení jsou vypisována, a zároveň to vůbec nevylučuje, že by se ti původní ředitelé nemohli přihlásit. Jak už jsem zmínil, prostě i ti ředitelé by měli mít možnost, pokud samozřejmě mají zájem a pokud chtějí přijít s nějakou novou koncepcí, novou vizí, a tu si umět obhájit.
O jednom divadle víme, že se do něj ředitel, stávající ředitel, do tohoto konkurzu hlásit nebude. Vy o Vinohradském divadle mluvíte často, stejně jako dnes, jako o vlajkové lodi pražského divadelního dění, ale v poslední době tato scéna začíná mít částečně problémy s návštěvností, ani odborná kritika, myslím, jejich dramaturgii nějak do nebes nevynáší. Lze říct, jak byste si nové divadlo na Vinohradech pod novým ředitelem představoval?
Tak pravdou je, že výhoda vedení Vinohradského divadla je v tom, že do určité míry určuje trendy v pražském divadelnictví, v pražské kultuře, že, jak říkáte i vy, To Vinohradské divadlo je skutečně vlajková loď. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že z toho plynou i značné nevýhody, že to je velký závazek z hlediska diváků. Ve chvíli, kdy máte velké divadlo, tak samozřejmě tím máte trošku zúžený manévrovací prostor z hlediska možných experimentů, z hlediska nejrůznějších alternativních inscenací a podobně, protože do značné míry to vaše diváctvo, a to se týká především právě divadla na Vinohradech, je konzervativní, pokud se týká repertoáru, má určitá očekávání, tím myslím z hlediska hereckého obsazení jednotlivých inscenací, je hodně náročné z hlediska kvality režisérů a dramaturgů. Takže tohle to jsou, řekněme, aspekty, se kterými je potřeba do budoucna počítat, aby jsme se nepohybovali, řekněme, od polozaplněného jeviště a od inscenací, kdy jedna je, řekněme, úspěšnější, druhá je naprostý propadák, aby jsme se dostali do nějaké situace, která bude stabilní a která bude reflektovat všechny tyhle ty skutečnosti, které jsem tady před chvilkou zmínil. To znamená, že divadlo na Vinohradech je opravdu ta výkladní skříň pražského magistrátu Prahy jakožto města pražské kultury a pražského divadelnictví.
Do minulé středy mohly být podávány přihlášky do výběrového řízení na nového nájemce divadla Komedie. Vy už jste rozlepili všechny obálky a v pondělí poprvé zasedla komise. Kolik se sešlo zájemců a jací?
Zájemců se sešlo 17 s tím, že toto první zasedání výběrové komise, s tím, že komise se jde ještě dvakrát, tak mělo pouze jeden jediný úkol, a to posoudit všechny nabídky z hlediska úplnosti, to znamená, jestli splňují všechny podmínky, jestli obsahují veškeré dokumenty, které obsahovat měly. Nakonec to dopadlo tak, že z těch 17 nabídek byly dvě nabídky vyřazeny. Jedna z důvodu, že byla zaslaná pozdě, druhá z důvodu formálních právě, že neobsahovala ony potřebné dokumenty. S tím, že já bych tady nerad, na jednu stranu jsem vázán mlčenlivostí, ale na druhou stranu jsem v situaci, kdybych nerad tady prezentoval některé subjekty, že je pravda, že mezi těmi subjekty jsou známé soubory, velmi známé, a na druhou stranu jsou tady soubory, které mě například příliš známé nebyly, a myslím si, že i širší veřejnosti, a kdybych se dostal do situace, že bych tady jmenoval ty známější, tak už by to mohlo začít vypadat, jako že jsou preferovanější, že mají větší šanci uspět, a to bych určitě nerád.
Já vázán mlčenlivostí nejsem. Já jsem několik tedy osobností, případně se společně se svými soubory, oslovil a zjistil jsem, že se do tohoto výběrového řízení přihlásili například Štěpán Pácl, režisér Štěpán Pácl s Masopustem, Divadlo Letí se hlásilo do konkurzu o komedii, Komorní činohra, Daniel Špinár také, a spekulace jsou i o Jiřím Havelkovi, o Strašnickém divadle, o Haně Gregorové s divadlem Radka Brzobohatého nebo o skupině Skutr. Podle jakých kritérií budete vybírat? Vy jste několikrát deklarovali, jako komise myslím tedy, ovšem nikoliv napsali výslovně do těch podmínek, že budete chtít, aby v komedii sídlilo, řekněme, umělecky hodnotné divadlo, snad intelektuální, čili rozvíjející kulturní směr, nějaký specifický kulturní směr. Lze tedy rovnou například vyřadit, dejme tomu, divadlo Radka Brzobohatého nebo některé subjekty, které by provozovaly komerční umění, komerční kulturu v divadle Komedie?
Tak z hlediska těch podmínek my jsme samozřejmě trošku schválně nenastavovali žádné konkrétní specifické podmínky, protože jsme chtěli, aby, řekněme, se do tohoto výběrového řízení přihlásila co možná nejpestřejší škála nejrůznějších souborů. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že nový subjekt, který bude v divadle Komedie, bude s největší pravděpodobností, samozřejmě pokud o to on sám bude stát, žádat o víceletý grant. My už jsme takhle dopředu avizovali, že jsme samozřejmě připraveni v tomto pomoci. A jestliže tento subjekt bude žádat o víceletý grant, tak ale musí splňovat určité podmínky pro ten víceletý grant. Takže pokud bych mohl tady nadefinovat nějaké podmínky, tak ty de facto vycházejí z podmínek pro žadatele, respektive z těch, které jsou nastaveny v grantovém systému v oblasti kultury.
Jak mimochodem hýbete s grantovou politikou? Právě případ Pražského komorního divadla, tedy divadla Komedie, Zejména ukazuje, že problém je také nikoli ve výši, ale dost výrazně i ve včasnosti udělování grantu. Bude se tohle lepšit?
Tak bohužel celý ten grantový systém, on ten grantový systém v tuhle tu chvíli je opravdu v situaci, kdy se s ním nějak zvlášť hýbat nedá, neboť na jaře byl nostrifikován Evropskou komisí, a to po 2,5 letech velice intenzivních jednání mezi Prahou a Bruselem, když to řeknu takhle. Tak samozřejmě ten systém je nastaven tak, že granty jsou udělovány vždy na podzim. Čehož automaticky vyplývá, že na jednu stranu sice subjekty, které získají víceletý grant, tak se mohou obávat pouze jednou za ty, řekněme, 4 roky. Na druhou stranu jsou samozřejmě v nevýhodné pozici ty subjekty, které žádají o jednoleté granty, protože vždy na přelomu roku se dostávají do situace, která není pro ně úplně výhodná, ale pokud jsou to kvalitní subjekty a ten grant získávají, tak samozřejmě je vždy v lednu, řekněme, nějakým způsobem saturována právě z hlediska udělení grantů. Ale uvědomuji si, že to není úplně jednoduché, že ty podmínky úplně nejsou jednoduché, že to není nastaveno ideálně, ale bohužel v tuhletu chvíli je to nastaveno tak, jak je. A vzhledem k tomu, že je to vázáno i na schvalování rozpočtu hlavního města Prahy, který je schvalován vždy v prosinci, tak se s ním bohužel nedá nic dělat.
Hostem středeční odpolední mozaiky byl radní hlavního města Prahy pro kulturu a cestovní ruch Lukáš Kautský. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.